надзвычай рэдкі і вельмі каштоўны. Пераклад статута Вялікага княства літоўскага на нямецкую мову знаходзіцца ў адной з самых старых бібліятэк Еўропы, у акадэмічнай бібліятэцы Латвійскага універсітэта. Ёй зусім хутка 500 год споўніцца, яна за ўвесь гэты час амаль не закрывалася. Яна захоўвае старажытны рукапіс пачатку 18-га стагоддзя, пераклад, які ніколі не друкаваўся, пераклад, які афіцыйна хадзіў на тэрыторыі так званых інфлянтаў, гэта тэрыторыя сучаснай Латвіі, выкарыстоўваўся ў прававой прасторы, ў судовай практыцы, канешне, на нямецкай мове, бо ні беларускую, ні польскую мясцовае насельніцтва не разумела, а мова інабілітэта была менавіта нямецкая. Выявілі яго яшчэ латвійскія даследчыкі ў другой палове 20-га стагоддзя, вельмі кароценька абазначыўшы, што ён такі наогул існуе, але яго вывучэнне яшчэ не пачалося. І ўпершыню ён будзе не аб'ектам навуковага асэнсавання. Даследчыкі здолеюць папрацаваць з ім, прааналізаваць яго матэрыяльны стан, стан захавання, але найперш змест, што для нас вельмі цікава. Мы разглядаем магчымасць сумеснага навуковага даследавання з нашымі калегамі з Латвіі.